Lämpimät onnittelut Suomesta ja täältä Pasilanmäeltä filosofian tohtori, molekyylibiologi Jari Louhelainen sinne Liverpooliin, John Moores yliopistoon. Sinä olet mies, joka selvitti viiltäjätsäkin henkilöllisyyden. Ja siellä Liverpoolin John Moores yliopistossa opetat erilaisia DNA-tutkimusmenetelmiä myös rikostutkijoille. Siis kerropa meille maalikoille, kuinka ihmeessä jonkun henkilön, oli se kriminaali tai ei, jäljitys onnistuu reilun 100 vuoden jälkeen.
Siinä on perustana tämmöinen periaate, että jokaisesta kosketuksesta jää jälki. Nämä viimeaikaiset DNA-menetelmät, nämä on tullut niin herkeksi, että näillä pystyy tosiaan monistamaan vaikka mitä. Mutta sitten siinä on tosiaan se toinen puoli, että tosiaan ihan melkein sormenjäljestä jää niin paljon DNAta, että tarvittaessa sekin voi monistua näissä analyysisysteemissä niin, että se näkyy siellä. Niin tämä on niin kuin vähän kaksipiippunen juttu, että siinä on hirveä tällainen kontaminaatioriski, eli voidaan saada väärän ihmisen DNAta, jos me aloitetaan hirveän pienistä määristä. Eli sinänsä ei ole mikään muuttunut sen suhteen, että jos meillä on kunnollinen, sanotaan verinäyte tai joku muu kudosnäyte tai tällainen, ja me saadaan siitä kohtuullinen määrä DNAta, niin se on varsin varmaa se DNA-profiilointi, mutta silloin tosiaan kun aloitetaan aivan mitättömistä määristä, niin siinä on aika paljon tehtävä tätä varmistustyötä, että tiedetään varmaksi, että se on oikea henkilö.
Missä kunnossa se saali tai hartiahuivi oli silloin, kun sen ensimmäistä kertaa tapasit, että kuinka paljon siinä oli sitä tavaraa, mistä saa DNA-näytteitä?
Silmällä katsoen siinä on niin kuin muutamia jälkiä, mitkä niin kuin saattaisi olla kuivunutta verta, mutta kun katsotaan näillä rikostutkimuksessa käytetyillä valoilla, niin kuin tämmöisillä UV- ja infrapunavaloilla, niin tosiaan niin sieltä tuli vaikka mitä esille. Mutta niin ei sitä materiaalia hirveästi ole, että se ei niin kuin ole mitenkään dominoiva, että kyllä sitä pitää hiukan hakea sieltä. Mutta muuten se saali oli hämmästyttävän hyvässä kunnossa ja sille löytyi sitten selityskin, kun tehtiin analyysi siitä silkistä, mikä oli, ja huomattiin, että se sininen väri oli ihan älyttömän vesiliukosta, että se tuli noihin DNA-näytteisiinkin mukaan. Niin tämä on ilmeisesti ollut tämmöinen kalliimpi silkkisaali, joka niin ei ole tarkoitettu ollenkaan ulkokäyttöön, että se on tarkoitettu niin kuin ihan ulman vaatekerran alle.
Salonkeihin.
Joo, se ei olisi ollenkaan kestänyt sadetta eikä muuta tällaista. Että se on hyvin ohutta ja se on tosiaan kiiltävää silkkiä. Siinä osa on ruskeita ja osa on sinistä ja me ollaan siinä sinisen osan kemiallisessa analyysissä. Siinä ollaan sen verran pitkällä, että se tiedetään, että se on nykymenetelmillä tehty ja sitten tosiaan, että se on todennäköisesti käsin värjetty. Se on luonnontuotteesta peräisin tämä sininen väri, että se kaikki viittaa.
Ei ole synteettinen nykyväri.
Niin. Joo.
Miten se on selitettävissä, että jos se huivi on joskus aikanaan sieltä rikospaikalta kiikutettu sinne Scotland Yardin museoon, niin miten ihmeessä se sieltä päätyy sitten huutokauppaan?
Niinpä, se oli justiin tässä, koska yksi henkilö piti sitä suvussaan ja tämä henkilö, jolla se viimeksi oli, niin sairastui vakavasti. Että hän sitten päätti lopulta päästä tästä eroon ja se oli yhdessä vaiheessa hyvin lähellä, ettei sitä poltettu niin kuin kaikkia muita. Tämmöisiä niin kuin uhrien vaatteita ja muita, ne yleensä poltettiin, mutta tämä ihmeen kaupalla säästyi sitten ja säilytettiin siellä arkussa. Mutta tosiaan sitten tämä omistaja tuli aika vanhaksi, niin päätti, että hän päättää niin päästä tuosta nyt eroon. Hän ei aio mitään sillä tehdä enää, että hän on niin huonossa kunnossa.
Sä olet ihan oikeasti molekyylibiologista väitellyt tohtori ja biokemian dosentti ja apulaisprofessori ja oikea tutkija ja opetat Suomessa ja Englannissa ja yliopistoissa, siis yliopistotasolla DNA-tutkijoita ja rikospaikkatutkijoita ja tämmöisiä siis niin kuin CSI-tyyppiä. Niin
joo,
sä olet
kyllä
tietenkin oikea ihminen selvittämään, kuka se viiltäjä Jack oli, mutta mitä ajattelit silloin, kun sitä aihetta tarjottiin, että otitko sen ihan vakavissaan?
No se oli tosiaan niin 2011. Russell tuli, jota mä en tuntenut silloin, niin se tuli tuonne laboratorio-ovelle. Sillä oli semmoinen ruskea, vähän virttynyt nahkalaukku ja se on tähän jotain mielenkiintoista mulle. Ja mä en ollut ihan varma, että minkälainen ihminen tämä on, koska nämä ripperologistit, eli tämmöiset viiltäjätsäkin seuraajat, niin siellä on aika paljon tämmöistä vähän niin kuin mieleltään epävakaatakin porukkaa välillä. Että voinkohan mä olla ihan varma, että tämä on ihan aito juttu ja muuta. Että siinä piti tehdä sitten jälkikäteen selvitystyötä, mutta tosiaan silloin mä ensimmäisen kerran näin sitä saalia ja muuta, mä ajattelin, että okei, tämä on kyllä aika vanhan näköinen, tässä on näitä kaikenlaisia jälkiä, mutta mä halusin tosiaan katsoa rikosteknisillä valoilla ensin, että onko tässä niin kuin semmoisia sopivia jälkiä ja muuta, ja sitten selvitin vähän sitä saalin taustaa, kun mulle se oli ihan outo ja uusi juttu.
No miten te saatte semmoisesta tautisen vanhasta hartiahuivista sitten putsattua sen DNAan, mitä te halusitte tutkittavaksi, niin eroon niistä muista, mitä siinä on 126 vuoden aikana ehtinyt takertoa vaikka siitepölystä tai ohikulkevasta koirasta?
Joo, se ensimmäinen testi oli tietysti se, että mä halusin kokeilla, että paljonko siinä on kontaminoivaa DNAta. Se silkki on siinä mielessä hyvä materiaali, että siitä on aika helppo poistaa niin kuin tämmöinen irtonainen, mitä sanotaan debrikseksi, eli siinä on
voi, roska,
niin,
lika.
Ihan paloja voi olla ja sanotaan hilsettä ja kaikkea muuta tämmöistä, niin se on aika helppo siinä mielessä. Ensimmäiset testit mä tein sieltä nurkista, mistä russakin on sitä joskus pitänyt kiinni ja katsoin, että saadaanko tästä DNAta, se osoittautui russelin DNAksi ja siinä vaiheessa mä tietysti ajattelin, että okei, meidän pitää erityisen varovasti tässä edetä ja sitten kokeilin näitä perinteisiä näytteenottomenetelmiä ja ne ei oikein toiminut sieltä. Tosiaankaan tullut kunnolla DNAta, sitten mä ajattelin, että tässä on kehittävä joku uusi systeemi, ja kokeilin muilla kankailla kaiken maailman tällaisia tapoja, millä siitä saisi irti mitokondriollista DNAta ja erilaisia tämmöisiä biologisia puskureita. Ja sitten löysin yhden semmoisen, mikä mä huomasin, että se ei vahingoita sitä shaalia, ja sitten kuitenkin onnistuin saamaan sitä mitokondriollista DNAta, joka ei ollut russeli. Ja se oli niin kuin se ensimmäinen pointti. Mä ajattelin, että okei, nyt meillä on ainakin jotain tästä, joka näyttäisi tulevan tuolta shaalin sisältä mahdollisesti. Se ensimmäinen työ oli tosiaan siinä, että vältetään mitään DNAta, joka on siinä pinnalla kummallakaan puolella.
Onko siinä silkkikuidussa sitten imeytyneenä sitä DNAta jotenkin?
Niin, tämä on se meidän teoria. Sitä ei varmaan niin tietysti sitäkään pysty kukaan todistamaan, mutta se on ihan selvä juttu, jos sä laitat esimerkiksi kankaalle verta, niin kankaan sisällä on tietysti eniten sitä verestä tullutta DNAta ja sitten siellä pinnalla molemmilla puolilla niin saattaa olla tätä kontaminoivaa DNAta, joka tulee käsittelystä ja muusta, että, tai jopa ilmasta. Mutta se oli tosiaan tarkoitus ottaa ne näytteet sillä lailla, että se olisi niin kuin pääasiassa siitä silkin sisältä.
Kuidun sisältä.
Niin.
Kontaminoitumatonta eli niin kuin saastumatonta DNAta, ei vieraita vaikutteita.
Joo. Sitten se seuraava vaihe oli tietysti se, että joo, että meillä on nyt tätä DNAta, mutta tämä ei ole minkään arvosta, jos ei meillä ole mitään mihin verrata, että pitäisi saada tuosta uhrista näyte. Ja mulla oli se ajatus, että joudutaanko me nostamaan jäännökset ylös tai muuta tällaista, mutta sitten ihan vahingossa Russell näki tämmöisen TV-ohjelman, jossa nimi oli Find My Past, eli selvitä menneisyyteni. Ja siellä oli Karen Miller oli esittelemässä, että hän on yhden näiden uhrien tyttären muistaakseni. Saattaa tulla yksi tytär liikaa siihen, mutta
kuitenkin, jälkeläinen kuitenkin suoraan alennuvasti.
Niin, suoraan jälkeläinen äidin puolen linjassa. Ja mä sanoin, että okei, siinä olisi meille täydellinen vertauskohde. Ja sitten Russell lähtee selvittämään. Muistelin, että Karen asuu jossain tuolla Etelä-Englannissa. Russell lähti selvittämään sitä asiaa ja tämä Karen oli hirveän suostuvainen tähän. Sanoi, että joo, että selvittäkää vaan mun isoäidin murha. Ja saatiin tosiaan kontrolli DNA siitä ja siinä vaiheessa piti olla tietysti tämmöiset eettiset luvat ja muut kunnossa, että siinä meni jonkun aikaa. Mutta tosiaan sitten alettiin vertaamaan sitä näytettä sitä soolista, joka oli sitä Catherine Eddowes naisesta, joka oli murhattu tähän Karen Milleriin. Ja siinä tosiaan alkoi näyttää siltä, että se on niin kuin saman haplotyypin tai samaa mitokondriallista DNAta tai identtistä, näinkö se voisi sanoa.
Että sukulaisia ollaan.
Niin, siinä vaiheessa sitten tosiaan tämä oli aika hyvä semmoinen confidence boost, tämmöinen niin kuin itseluottamusta tuli lisää tähän, että okei, että nyt meillä on tämä shaali ja DNAta eristettynä siitä, ja nyt me ollaan vielä saatu mätsättyä se tuohon uhriin, että tämä ilmeisesti on ihan aito. Seuraava oli sitten katsoa, että voisiko viiltäjästä itsestään ollut jäänyt jälkeen, ja siinä vaiheessa mä en pystynyt ajattelemaan mitään, mitä siinä olisi voinut jäädä viiltäjätsäkistä, mutta sitten mä tein niillä forensikvalolla rikostutkintalan valolla vähän lisää töitä, ja koska siellä oli löytynyt
CSI-hommia.
Niin, siinä oli löytynyt aikaisemmin semmoinen kohta, mitä mä en vieläkään pysty selittämään. Se näkyy pelkästään infrapunalla. Ja mitä muuta mä löysin, oli tosiaan sellaisia jälkiä, mitkä näytti liittyvän siemenesteeseen. Samanlainen fluoresenssi tuli. Se ei välttämättä tarkoita siemenestä, jos ihan tarkasti ajatellaan, mutta se niin kuin saattaisi olla indikaatio siitä.
Niin, että on syytä epäillä.
Niin sitten mä ajattelin, että kuinka tässä voi olla sellaista. Ja sitten kerroin sen Russelle, että mä sanoin, että onko tässä mitään järkeä, että tämä näyttäisi siltä. Niin Russell tosiaan niin mennessä suunnilleen pudota tuolilta sanoa, että tämä mätsää justiin siihen, mitä on kirjallisuudessa kerrottu, miten viiltäjätsäk toimi. Ja mä ajattelin, että okei, nyt ruvetaan katsomaan sitten näitä jälkiä, että okei, siellä on näitä niin kuin sperm heads, siittiön päitä, kun se on suomeksi.
Ja siis häntä vai se pallukkapää?
Se pallukkapää. että ne säilyy varmaan parhaiten tästä, mutta mä en ole ihan varma.
Ja siellä on se DNA.
Niin, mä en ole ihan varma tästä asiasta, että mä en ole alan asiantuntija sillä lailla, mutta muistin, että mun hyvä ystäväni David Miller, joka on Leedsin yliopiston proffa. Niin
oliko se miesten hedelmällisyystutkija?
Joo, kyllä.
Eli
vaan.
Eli sille on tuttu juttu siittiöt.
Niin, hän on tehnyt semmoista työtä ja kutsuin Davidin illalliselle ja tietysti puhuttiin tästä herkullisesta aiheesta, eli siittiön päät, mitenkä ne selviääkö ne tämmöisessä. Mä oletin heti, että David sanoi, että joo, että se on yli 100 vuotta vanha, eihän se voi selvitä, mutta Davidiltä tuli sekunnissa vasta, että se on ihan mahdollista. David sitten katsoi näitä näytteitä ja sitten lähettää mulle sähköpostia, että joo, en löytänyt sellaisia, mutta tosiaan niin siellä on muutama tämmöinen solu, joka normaalisti tarttuu siihen siittiön päähän, että nämä saattaisi olla siitä samasta tapahtumasta. Ja lähetti mulle muutaman kuvan, mä huomasin, että niissä oli tuma jäljellä. Ja siinä vaiheessa mä ajattelin, että jos nuo on tosiaan niin Viltäjä Tsekistä peräisin, niin meillä on tässä mun tietekseni ensimmäistä kertaa maailmassa niin hänen genomista DNAta. Ja koska nyt ihan muutamien vuosien aikana niin on kehittynyt nuo menetelmät niin paljon, että voidaan niin kuin yhden solun genomi kopioida miljoonakertaisesti, niin mä tietysti heti ajattelin siinä, että jos me pystytään tämä tekemään, niin me pystytään käyttämään kaikkia tällaisia menetelmiä, joilla voi määrittää esimerkiksi silmien värin, hiusten värin, ihon väri ja sitten vielä tekemään tämä DNA-profilointi sille, että sillä on parempi statistinen arvo. Eli nyt kun esimerkiksi kritisismi on ollut justiin tähän mitokondriallisen DNAn käyttöön, että se ei niin kuin ole yhtä varma kuin nämä menetelmät, joita käytetään isyystesteissä. Varmaan tämä kritisismi johtuu siitä, että tämä alue on aika uusi jopa geneetikoille, että jos ei ole ihan erikoistunut tähän, niin sitä ei välttämättä ihan heti ymmärrä. Mä joudun esimerkiksi BBC Sciencelle, ne toimittajat on tiedemiehen, niin siinä meni vähän aikaa ennen kuin
väänsit rautalangasta.
Niin, heille raksahti, että okei, tästä on kysymys. Mutta tosiaan niin se genominen DNA, niin onnistuin sitten saamaan viitteet hiusten väristä ja silmien väristä. Et niitä on tuommoinen tusinan verran niitä geenejä, jotka vaikuttaa siihen. Niin siinä oli muutama niistä DNA-markkereista toimi hyvin ja siitä tuli indikaatio tosiaan siihen. Mulla ei ollut taaskaan tietoa, että mitä ne silminnäkijäraportit oli sanonut tästä Aaron Kosminskin silmien ja tukan väristä. Ja mä lähetän sen vaan niin kuin Russellille, että tämmöinen tulos tuli. Älä vaan sano, että se on punapää.
Että geenit sanoo, että se on näin.
Niin, blondi. Ja, ja sieltä taas tuli niin kuin sulle hurraa teksti takaisin, että jees. Täsmää justiin siihen kaikkein luotettavimpaan todistajalausuntoon. Että tämmöistä se oli meidän välillä, että mä lähetän vaan sitä aina tuloksia tälle. Ja silloin oltiin tässä vaiheessa. Ja tosiaan se yksi asia, mikä on paljon herättänyt keskustelua, on se haplotyyppaus. Se haplotyyppaus oli niin kuin mukava lisää, kun sekin vielä mätsäsi sitten Aaron Kosminskin alkuperää. Siinä vaiheessa musta rupesi tuntumaan, että tässä on niin kuin liian paljon näitä sattumia, että se voisi olla ihan täysin huuhaata. Ja sen takia ne laitettiin tuohon kirjaan, mutta mä sanoin just sitä, että mä suostun vaan kommentoimaan näitä tuloksia niin kuin ne on. Ja sitten Russell tekee päätelmät perustuen näihin mun löydöksiin. Ja sitten tähän omaan tutkimuksensa, joka sitten toivottavasti lisää vielä siihen, siihen Kosminskin suuntaan. Mutta sitten tosiaan, niin, mitä on kysytty myös paljon, että miksei olla niitä muita pääepäiltyjä tutkittu. Siinä on parikin syytä. Ei välttämättä löydetä heidän sukulaisiaan. Sitten yksi on ainakin, hänen luitaan ei ole saatavilla, koska on mennyt niin krematorion kautta, että siinä ei ole.
Ei voi haudastakaan
niin,
hakea.
Ei ole hautaakaan jäljellä. Ja sitten toisaalta, jos me oltaisiin tehty tämä työ, kaivettu nämä ruumit esiin niin kuin tämän paikallisen home officein luvalla, tehty hirveä työ ja saatu osoitettua, että se mätsää pelkästään Aaron Kosminskiin, niin sen jälkeen joku olisi sanonut, että entäs se jos onkin joku muu. Niin siinä olisi ollut niin kuin muutama 10 000 euroa taas mennyt niin tähän ja sama kritisismi oli jäljellä.
Joo.
Sen takia se päätettiin julkaista tässä muodossa.
Joo.
Ja sitten muita kysymyksiä on ollut semmoisia, että paljonko mä oon tästä saanut rahaa. Ja se
no
on,
paljonko?
Ei yhtään. Eli mä en saa kirjantuotosta mitään, enkä mä saanut tästä laboratoriotyöstä mitään. Se mitä Russell on tehnyt, on maksanut laboratoriokulut.
Reagenssit ynnä muut.
Niin. Mä heti alussa varoitin, että tämä tulos saattaa olla semmoinen, että se ei miellytä. Mutta hän otti sen riskiin ja se on tosiaan, niin tähän asti ollaan tällä hetkellä päästy.
Joo. No, johtava, otan vaikka luntaan tuosta listasta, johtava rikosgeneetikko Jari Louhilainen, kun telkkarista katsotaan näitä geenitutkimuksia, DNA-tutkimuksia ynnä muita vastaavia, miten ne aina jostain juomalasin reunasta ottaa pyyhkäisynäytteenä, niin sehän käy suunnilleen siinä puolessa tunnissa, kun ne saa sieltä ratkaisun, että kenenkäs DNAta tässä onkaan, että ihminen oli rikospaikalla, niin kuinka varma tämä on tämä, että nämä DNAt oikeasti on varmasti varmoja tässä tapauksessa?
Niin kun... se on justi, jos meillä on niin kun, siinä on parikin asia, siinä on tämmöinen chain of custody, eli pitää olla varma, että se tosiaan liittyy siihen rikospaikkaan. Ja se tosiaan niin kaikki pitää olla tämmöisessä logikirjassa, että kuka sen on ottanut sieltä rikospaikalta ja kuka on käsitellyt ja vienyt eteenpäin laboratoria ja muuta. Toinen on se, että jos meillä on kunnollinen hyvä näyte, mistä me saadaan niin kun sanotaan tämmöinen perinteinen genominen genotyyppaus tai identifikaatio tehtyä, niin se on kyllä hyvin varmaa, että ainoa on silloin, jos meillä tulee tämmöisiä osittaisia profiileja. Tämä niin kuin perustuu tällaisiin niin kuin vaihtuviin alueisiin, tämmöisiin variaabeleihin alueihin ihmisen genomissa. Ja se on tuommoinen 12-13 näitä niin sanottuja DNA-markkereita. Ja ne antaa varsin hyvän tuon todennäköisyyden, että niin kuin saadaan varmuudelle sanottua, että tämä on yksi ja sama henkilö. On ollut semmoisia tapauksia, että pelkästään yksi näistä markkereista niin ei ole toiminut. Eli me ollaan saatu niin kuin osittainen profiili, mutta melkein täysprofiili. Ja on tällainen tapaus ollut, että on lähes lähetetty vankilaan jonkun veli, koska se osui se itse asiassa mätsäsi sen veljen kanssa myöskin. Et kahden veljeksen välillä oli niin kuin eroa yhden tämmöisen markkerin verran. Eli siinä on niin kuin aika tuommoinen, silloin kun saadaan täysprofiili ja se on niin kuin, täyttää kaikki laatuvaatimukset, niin se on aika varma systeemi. Mutta tällä hetkellä ollaan suunnittelemassa, että siitä tulisi vieläkin varmempi, että siihen lisätään näitä DNA-markkereita lisää. Että nämä DNA-markkerit on semmoisia, kun sanotaan, että me ollaan lähes samanlaisia kaikki, että meillä on sama DNA ja sanotaan hemoglobiinin geeni on samanlainen ja muuta. Nämä on semmoisia alueita, mistä me ollaan kiinnostunut. Ne on niin kuin, niissä vaihtelee tämä DNA-sekvenssi. Ja yleensä ne on tämmöisiä alueita, mitkä ei ole tärkeitä ihmisen terveydelle. Eli ne on tämmöistä ei-koodaavaa DNAta.
Sitä siellä ennen tosiaan, roska-DNAksi sanottua.
Niin, ennen vanhaa sanottiin. Ja sekin käsitys on muuttumassa nyt.
Joo, koska turhaa siellä tuskin olisi kulkenut mukana kaikki nämä sukupolvet.
Niin, kyllä. Ja tosiaan niin siellä sitten tämä riippuen, ne on tämmöisiä toistuvia alueita ja riippuen sitten henkilöstä, niin meillä on näitä toistuvia alueita niin kuin enemmän tai vähemmän näissä niin sanotussa alleleissa. Et se on semmoisia sekvenssejä kuin CACA, eli C on sitosiini ja A on adeniini. Ja näitä sitten toistetaan, näitä on eri määriä ihmisillä eri kohdissa näitä markkereita. Mä en nyt tiedä, oliko tuossa mitään, niin kuinka selväksi tuo tuli, että saattoi tulla vielä epäselvemmäksi kuin ennen tätä, mutta niin se on tosiaan tämä systeemi, että meillä on, niin kuin, meillä on tämmöinen set, josta se määritetään ja siihen vaaditaan yleensä genomista DNAta. Mutta sitten tosiaan, niin jos joudutaan käyttämään mitokondriallista DNAta, niin se ei ole enää niin varmaa.
Ja tässä tapauksessa oli just tämä mitokondriallinen DNA.
Joo, ja joo. Sitten nämä
siis tässä Wild niin. Ja Jack.
Kyllä, joo, ja sama on tosiaan se Richard III, joka löytettiin sieltä parkkipaikalta. Että heillä oli sama ongelma, että mä muistan, että heidän lehdistötiedote sanoi jotain, että se on proven beyond any reasonable doubt. Ja niin seuraavana päivänä se tutkimus ammuttiin alas, että tästä nyt voi olla ihan kenestä vaan ja näin päin pois. Että, se on tosiaan, tässä on sitten vielä tämä kateus ja kilpailu tiedemiesten välillä, että kuka saa huomiota ja tällaista, mutta mä luulisin näin ainakin vanhoista näistä tapauksista päätellen, että mutta tosiaan silloin, kun se julkaistaan tieteellisessä julkaisussa ja joku on sen toistanut jo, niin silloin silloin se vastaanotto on yleensä huomattavasti lämpimämpää, että, mutta se myös vaatii sitä, että siihen tehdään paljon enemmän töitä ja saadaan niin kuin, tämmöisen editoriaaliprosessin läpi, jossa kolme sitoutumatonta editoria katsoo sitten sen paperin, tieteellisen paperin läpi, että hyväksytäänkö se vai ei.
Onko tästä tulossa jotain, joku muu innostunut todistamaan sun tuloksias oikeaksi tai vääriksi? Jari Louhelainen, onko tietoa? Joo.
Tällä hetkellä ei ole kukaan vielä ilmoittautunut. Että siinä on tosiaan, niin tällä hetkellä tutkimuksessa ei ole hirveästi rahaa tarjolla. Niin tämä on yksi niistä ongelmista, että tämmöinen tutkimus maksaa ja siihen vaaditaan aikaa kanssa. Että niin ei ole vielä uskallijoita ilmoittautunut, että... Mutta katsotaan, kuinka käy.
Tämähän on vasta alkua tässä
hommassa. Niin. Mutta sitten on tosiaan niin tämmöisiä kivoja sivuilmiöitä, että on muutama museo ottanut yhteyttä, voisiko analysoida sitä ja tätä. Mutta sitten on tullut 12 filmitarjousta tänä päivänä. Että
tänä yhtenä päivänä?
Joo, mä olin aika impattu tästä. Että katsotaan, miten tämä jatkuu. Saattahan sanoa, että ne huomenna kaikki niin peruu kantansa.
Niin jos ne ajattelee, että sä ootkin kuivan asiallinen tiedemies, ettei susta irtoa mitään draamaa.
Niin, mutta tietysti aina voidaan harkita jotakin Brad Pittia tai jotain muuta esittämään minua. Mä oon aika paljon yhdennäköisyyttä.
Joo, mä just ajattelin. Mä mietin kanssa, että kuka kävisi esittää sua.
Joo, mä näin itteni televisiossa. Mä ajattelin, että mun pitää kyllä hankkia personal traineri itselleni ja pudottaa painoa vähän. Mutta muutenhan ei tässä muuten mitään.
Muuten menee ihan kuin väärä raha, täydestä kuin väärä raha.
Niin, tässä on kolme päivää nyt ollut tämmöistä filmitähden elämää, että mustat limusiinit hakenut ja ensimmäisessä luokassa menty. Ja,
tosi kurjaa.
Ihan jännää. Niin, eiköhän se tässä kohta lopu, kun tämä hulina laskee, mutta nyt on tosiaan niin, lauantai-aamusta asti nyt tähän, missä me ollaan tiistaissa, kun me ollaan.
Tiistai, joo.
Niin, se on suunnilleen 2-3 haastattelua per joka tunti, että se on aika... rankkaa.
Aika vauhtia piisaa.
Joo.
Mutta hei, mennään vielä hetkeksi tähän varsinaiseen asiaan takaisin. Mä otan tämän pätkän pois, jos sä haluat tämän äsken.
Joo, ei väliin.
Joo.
Niin, käytän harkintaa.
Käytän harkintaa, mullahan sitä tunnetusti on. Niin vielä semmoinen juttu, että mä hain taas tuon tittelin tuolta. Johtava rikosgeneetikko Jari Louhelainen, mikä tässä koko ruljanssissa sua eniten hämmästytti?
Koko rullin se hämmästytti se, että niin tälle oli niin paljon mielenkiintoa. Mä jostain naivista syystä kuvittelin, että tää niin kun, tätä kohdeltaisiin niin kun yhdestä niinä 10 000 kirjasta, mitä näistä on kirjoitettu. Että, että so what,
tämmöstä ei ole tehnyt, ensimmäinen.
Niin, tämmöistä on tehnyt muutkin ja pistetään se tuonne sivulle 15 paikallislehteen. Ja, tosiaan niin... Se alkoi sillä, kun toi kirjankustantaja sanoi, että voisinko mä tulla tämmöiseen media trainingiin, ja mä ajattelin, että minkähän ihmeen takia, mutta sitten se selvisi tosiaan aika äkkiä. Että,
pitää niin, treenata median kanssa otteluita.
Kyllä, joo, ja niin mut pistettiin harjoittelemaan BBC Breakfastissa oloja ja muuta tämmöistä. En tiedä, oliko sitä mitään hyötyä, mutta kyllä se aika shokki oli sille alkuna. Että, niin, en mä sitä ajatellut, että näitä ei koskaan, tämä media-ala näyttää olevan semmoista ainakin täällä, että kaikki varmistetaan viime hetkellä, niin mä en oikeastaan tiennyt ennen viime perjantai-iltaa niin yhdestäkään haastattelusta, mutta sitten tosiaan niin tuli toi BBC Breakfast, oli muistaakseni ensimmäinen. Oli radio ja sitten oli televisio ja sitten ajattelin, että tässäkö se nyt oli. Ja, se oli varmaan 1,5 tuntia sitten, niin Russellin puhelin meni ihan hulluksi. Ja sitten tosiaan alkoi tämä kulkeminen, nyt on käyty kaikki nämä CNN ja ABCt ja Foxit ja mitä näitä nyt onkaan muut, niin, niin läpi. Se on ihan kiva, mä oon tutustunut noihin näihin TV-ohjelmien pitäjiin ihan mukavasti tässä täällä. Mä en vaan muista kuollaksenikaan heidän nimiä, se on se huono puoli. Mutta televisiosta tuttuja kaikki. Että
niin, että tuttuja nämä
Se on ollut semmoista jännää vaihtelua tietysti tähän tavalliseen elämään. Se on hyvin erilainen maailma täällä päivittäin yliopistolla kuin tuommoisessa mediamaailmassa.
Oletko ajatellut, mikä on seuraava tuommoinen cold case, eli kylmä ratkaisematon tapaus jostain historiasta, minkä otat? Olisiko Kyllikki Saaren surma, niin kuin pääsisit vielä Suomessa ainakin lööppeihin, mutta se ei ehkä maailmanlaajuisesti niin kiinnostaisi.
Joo, sitä on tullut paljon, sitä Kyllikki Saarta mulle ehdotettu e-mailillä. Ja Ulvilan murhia sekä sitten joku heitti vitsinä Ulf Palmen ja kysyi sitä haastattelussakin vielä. Mutta tosiaan sitten tämmöinen niin kuin kiinnostavin oli, mikä tuli USAsta. Mä en sitä voi vielä sanoa, kun siinä on semmoinen hyvin hatara mahdollisuus, että sille se tosiaan voisi toteutua. Mutta USAssa on yksi tämmöinen tapaus, joka se ei ole samanlainen kuin tämä Wilde ja Jack, mutta tosiaan...
Mutta niin, avoin on, ratkaisematon rikos.
Niin, ja sillä on tämmöistä mediakiinnostusta kanssa nyt, kun ollaan näköjään näihin juututtu. Ja tämä tuli tosiaan filmituottajilta tämä sähköposti, että niin meillä olisi muuten tämmöinenkin keissi. Että tämä varmaan sopisi sun tuohon osaamiseen hyvin, mutta se on nyt sitten ollut tosiaan niin tuossa taka-alalla tällä hetkellä. Mutta mä luulen, että tämä sama tuottaja on hakemassa justiin niin sopivaa networkia, missä se voisi tehdä. Mut se ei ole mitään sovittu vielä eikä tämän puoleen, mutta katsotaan, mitä sitä tulee. Se voi olla, että tämä on ihan tätä alkuhuumaa.
Joo, mutta onhan niitä Jack the Ripperin perässä kulkijoita, niin siellä kulkee turistireissuja, niin kyllähän siellä sitä kiinnostusta piisaa, kun ne kiertää näitä murhapaikkoja ja muita turistiryhminä opastajan
Joo,
kanssa ja niin poispäin.
Mä näin sen ensimmäistä kertaa tuossa muutama viikko sitten, ja sitten se alkoi selvitä, että tässä saattaa olla joku kiinnostunut, mutta en uskonut tämmöistä vastaanottoa. Mutta tosiaan, kun Lontooseen menee, niin tämä on todellinen teollisuus, että siellä on Wilde ja Jack näitä kiertokäyntejä näillä murhapaikoilla tänäkin päivänä, niin siis sanotaan, niitä on varmaan toistakymmentä per päivä, ja niissä on 40-50 ihmistä, ja just tämän kirjan takia nyt yhtäkkiä näytti olevan
vielä enemmän. Niistä tulee vielä enemmän väkeä.
Niin, mä olin eilen justiin tosiaan olin Lontoossa Whitechapelissa. Se oli varmaan ITVin kanssa, ne halusi jonkun semmoisen viktoriaanisen taustan johonkin.
Kävit sä ihan tässä tämän Catherine Edwardsin kuolinpaikalla?
Kyllä, joo, ja se jännä juttu on, että mäkin on tämmöinen rationaalinen ihminen mielestäni, mutta kun mä näin sen paikan, niin tuli vähän semmoinen outo olo, ja mä kysyin sitä tuolta ITVin siltä juontajalta, että tuliko sulle mitään outoja, tämmöisiä outoja
fiiliksiä
tässä, fiiliksiä tässä paikassa, että onkohan mä vaan väsynyt tai jotakin, sanoin, että ei hänelle tuli kanssa, että kyllä on ihmeellistä nähdä se murhapaikka. Mutta se Lontoossa on se, että siellä on tämä vanha Lontoo, niin se on tosiaan nämä paikat on vielä jäljellä, mutta sitten tosiaan kun kääntää selkänsä, niin siellä on se uusi Lontoo. Niin kuin rakenteilla, että se on aika monen kontrasti tällä hetkellä, että no, toivottavasti ne pystyy säilyttämään nämä vanhat paikat, että missä nämä kaikki on tapahtunut. Siellä on muun muassa ne pubit, missä nämä niin sanot huono-onniset naiset istuivat ja kaikki nämä, että niistä paikoista on aika paljon jäljellä.
Niin ne varmaan kannattaa pitääkin, koska sehän on poikia turistibisnekselle puntia.
Kyllä, joo, että siellä on muun muassa semmoinen parturi kuin Jack the Clipper, joka on aika hauska sillä lailla, että
Ja
siellä on varmaan pari muutakin tämmöistä
vastaavaa sanaleikkiä.
Niin, että se on tosiaan.
No meinaatko nyt, kun sä oot tähän asti tehnyt myös urheilulääketieteeseen liittyviä tutkimuksia, niin siirtyä nyt enemmän tähän rikostutkintahommaan, kun sä oot nyt tässä päässyt niin kuin kunnolla lentoon?
Niin, no katsotaan nyt, mitä se poikki. Sehän voi olla vaan tämmöinen 15 minuutin tähdenlento ja sitten mennään takaisin normaaliin. Että mulla on tuossa on vielä näitä projekteja urheilulääketieteen puolella kanssa menossa, että ainakin pari juttua pitäisi vielä julkaista tässä kanssa sieltä. Niin.
Onko ne salaisuuksia vai mihin liittyy nämä urheilulääketieteen jutut, Jari Louhelainen?
Tämä on siis tämmöinen... Tällä hetkellä ollaan katsomassa käyttämällä, roppaa käytetään mallieläimenä tässä geeniekspressiossa. Ja meillä on sitten, täällä on yksi professori, jonka kanssa mä teen yhteistyötä, niin hänellä on tämmöinen teoria ja, tästä yhdestä geenistä. Ja nyt se testataan. Mä tein sen geeniekspressiotestauksen hänelle.
Testataanko siinä rottien urheilutaipumuksia?
Niin, se on vähän pitkä juttu, se on vähän vaikea selittää, mutta rottaa käytetään ikään kuin ihmisen mallina, että miten sitä suorituskykyä voitaisiin parantaa.
Että urheilukin on niin tiedettä jo.
Kyllä joo, se on ihan uskomaton. Täällä on tosiaan niin tässä maassa on ihan tieteellisesti viljellään nurmikosta alkaen tuonne Wimbledoniin, että se on ihan instituutti ja nurmikonviljelyinstituutti ja muuta, että se on hyvin tärkeä täällä niin kuin jalkapallokin, kaikki pyörii jalkapallon ympärille, että se on tämmöistä.
Niin, että siinä on se toinen puoli, niin kuin, tavallaan kolikon toinen puoli, toisella puolella on vanhat murhat ja muut henkirikokset, toisella puolella on sitten terveet nuoret urheilijat.
Niin, se on just tämä.
Vähän vastapainoa.
Niin, se on ihan mukava pitää tämmöinen, että ei kaikki ole, niin kuin, kaikki on yhden kortin varassa ja näin päin pois. Se on ihan perua tältä, kun on tosiaan niin ollut entinen syöpätutkija ja se on nyt sitten lipsahtanut tänne niin kuin lääketieteen puolelle. Ja tosiaan niin, aika paljon näistä rikostutkimuksen DNA-menetelmistä niin tehdään ihan samalla laitteella kuin kun syöpätutkimus, että siinä on paljon tämmöistä niin kuin päällekkäisyyttä, että sinänsä se on aika helppo siirto. Ja sitten tosiaan niin mä oon aika tällainen teknisesti niin kuin, orientoitunut henkilö, että mä tykkään näistä uusista menetelmistä, että niin mielelläni kokeilen kaikkea uutta, että mitä ei ole ennen tehty.
Että lisää haasteita vaan, tiedoksi
niin,
kaikille.
Joo.